Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Hoxe é día de facer balance do que onte foi unha xornada de protesta. A Plaza de Armas de Ferrol concentrou onte as reclamacións de toda a comarca ante a crisis industrial que amenaza o futuro dos concellos que a integran. Unha profunda crisis industrial que ten ademais moita importancia dentro do que é o sector naval, un dos motores da comarca sen dúbida. Hoxe estamos en contacto co presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatei. Emilio, bo día.
Hola, bo día.
Que balance facemos do que foi unha xornada máis de protesta, pero que parece que non hai eco, non? Porque o 10 de marzo tamén a comarca se movilizou, nese caso masivamente, aquí non pasa absolutamente nada, seguimos nas mesmas.
Sí, o certo que, bueno, como sabedes, esta movilización que sale de fora, pero non é en Navantia, digamos, en el medio, porque non carga de traballo, porque a situación da comarca é crítica, con pouco éxito, verdade. E agora xa, pues, ante outros montón de problemas que ten a nosa comarca, xa ten industrial, pues, xa crítica, os tres sindicatos comarcais decidiron convocar esta semana, pues, unha xornada de loita, a que nos, evidentemente, os todos de Navantia nos unimos, xa que non tamén éramos nos protagonistas, e en esa situación, pues nada, tenemos que seguir loitando, porque se ve que as cosas que vamos facendo consiguen con a ciudadanía, pero non consiguen resultados no ámbito político que onde pretende, onde tenemos chegar, ¿no?
¿Será que
estamos a Marco Ponte de Navantia, estamos en reindustrialización da comarca?
Claro. Pero será que estamos errando o tiro? É decir, o tema das movilizacións da impresión de que xa está superado, e que non conseguimos mover absolutamente nada ante esta pasividade que temos frente ao que está a ocurrir na comarca, non? Onte decías precisamente en declaracións aos medios que a situación da comarca é crítica, que xa non están, por exemplo, os traballadores de Gamesa, e vos, no naval, necesitades carga de traballo máis que urxente, non? E menos mal que se prorroga un mes a entrega do ahora a Australia, pero a verdad que o horizonte é bastante desesperanzador.
A ver, é certo que sí, obra nova temos unha situación crítica, pero tamén é certo que este é un momento en que hai moitas oportunidades no sector das empresas alternativas, que por iso nós tamén estamos insistindo en que a solución se existe. É unha comarca que é complicada, que necesita apoio público para sair adiante, pero tampouco é certo que estemos condenados ao fracaso. Temos moitas oportunidades. O noso hosteleiro é punteiro na nosa tecnoloxía, que pasa que en este momento non hai mercado internacional que podamos acudir, por iso pedimos que o Estado español nos apoie e nos faga un boque ponte, e o hosteleiro de FN é punteiro tamén en eólica mariña e un montón de produtos nos que é un dos productores que máis importantes de Europa, e eu creo que temos oportunidades. É un momento importante e o que nos preocupa é que non apetemos este tren. Non podemos perder este, non perdemos outros. É importante que en Ferrol e en Fene sexamos punteiros en eólica mariña, que aí se fagan investimentos, que se fagan moitas capacidades que se queden carga de traballo, e tamén digo que non perdamos a que sí que xa temos en Ferrol de buque militar, porque a xente se teña que ir, teña que mirar con todos os problemas que significa para eles e para a comarca. A xente vai, logo non volve e as capacidades se perden. O coñecemento, se perdes o coñecemento, deixaremos de ser punteros como somos en un sector militar. Claro.
Onte aferrabades vos a unha posibilidade, a de que o buque Patiño se venda á Armada Portuguesa e que, polo tanto, o Estado español contrate ou encargue a Navantia pois outro buque como Cantabria, non?
Sí, a ver, o certo que eso sería ideal para nós. Nos levamos tempo dicindo que ideal para nós é un buque tipo AOR, tipo Cantabria, porque un buque que poderíamos facer relativamente rápido e que ten moita carga de traballo, é unha carga de traballo importante para a comarca durante un par de anos. É o certo que hubo opcións armadas españolas CBDs que dixo que non o necesitaba porque tiña xa dos buques AOR. Entón, se vende Patiño, se vería unha gran posibilidade de que a Armada Española necesita ser buque, necesita ter dous como mínimo para poder atender os compromisos internacionais, e iso sería moi importante para nós. Un buque agora sí que nos solucionaría todos os problemas, ainda que chegaría un pouco tarde, porque algo uns meses sí que leva entre que se dá orden de execución, que se arranca a producción. O certo é que a situación sería moi diferente na comarca, sabendo que te vas ao paro un ano, pero que logo ven moito traballo, que a situación que hai agora, que bueno, te vas ao paro un ano, ano e medio, e ven traballo nas 710, é certo, é moito traballo, pero non é tanto como tiñamos aquí hai 6 ou 7 anos, que había 3 barcas aos outros buques as gradas.
Hai unha cousa que tamén está aí, non? Seguimos moi suxeitos á construcción naval militar. En Navantia ten capacidade para moito máis. eso depende de decisións políticas, non? Tal vez habería que apretar esa tecla de xa está ben, sabemos facer máis cousas.
Sí, como te estaba dicindo, no, a ver, nos enfene...
Sí, bueno, coa eólica, pero refírome a construcción civil tamén, non?
Construcción civil, a longo plazo, unha banda ten que estar na construcción civil nos produtos que se producen en Europa, que son buques de crucero. Claro. Así que xusto agora, con o tema da pandemia, o buque de crucero é un produto que vai ter un par de anos complicados, separaron todos os pedidos, separaron as reparacións, entón nos próximos anos, hasta que se recupere ben ese mercado, vai ser complicado. Os outros produtos de construcción civil son moi difíciles de entrar para o exterior de Ferrol, son produtos que xa non se construen en Europa, se construen en Asia, a uns prezos moi, 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 moi baixos. Nos, o exterior de Ferrol é un exterior de alta tecnoloxía, de alto valor engadido, e nos temos que ir a produtos caros, ou produtos complexos, produtos que non se podan producir en China, ou en países onde teñen salarios moi baixos e unhas condicións laborais moi, moi, moi distintas. Nos, en ese mercado, no mercado de petroleiro, non podemos competir desde moitos anos, mercado de gaseiro, xa ni siquiera Corea capaz de competir con China, nos temos que ir ao produto de alto valor engadido. A construcción civil non se debe descartar, de feito, si Carenas conseguise entrar na reparación de buques civiles, como iba a facer este ano, e non pudo ao final por tema da pandemia, a longo plazo interesaría que, claro, que non só reparásemos buques de cruceiro, sino que construísemos buques de cruceiro.
Claro.
Pero eso leva tempo. Leva tempo porque son gremios moi distintos, é un mercado de sector de luxo, non do sector da calidade, como nós, nos temos buques resistentes, non buques que tienen cosas doradas e brillantes, entón sería un cambio para nós largo, nós non podemos hacer buque cruceiro a dos anos visto. Pero seguro que a 5 ou 6, si podemos facelos en Finlandia, si podemos facelos en Alemania, nos podemos facer buques cruceiros.
Claro. Pero bueno, aí estaban eses dous cruceiros que recalarían en Ferrol para reparacións e que se perderon ao final por culpa da pandemia que paralizou todo ese mercado, non?
Claro, é un problema, non? O mercado, o producto que nos interesa, que o buque de cruceiro, neste momento está conxelado. E hasta que pase ben a pandemia e se recupere o mercado turístico, que serán con mínimo 2 anos, non vai empezar a haber pedidos. Entón, xa vos digo, para nós, non nunca descartamos iso, e creo que davante aí ten que poñer esas pilas, ten que acoñer o coñecemento que necesita para facer iso. Se o colle a través de reparacións, pois benvido sexa, o problema é que é un tema un pouco longo. Nos a día de hoxe, para o que nos preocupa agora, que nos a xente da industria auxiliar que está en paro, necesitamos un buque militar.
Claro, un buque ponte que, digamos, cubra este período de transición ata a chegada das fragatas F-110. E, entre tanto, seguir loitando por esa renovación tecnolóxica que necesita para ser competitivo no futuro o asteleiro, non? Esa aposta polo asteleiro 4.0 por crear esas infraestructuras necesarias, como dique cuberto, etcétera, etcétera, non?
Claro, a ver, nos agora estamos tan preocupados polo curto prazo que estamos insistindo moito en ese tema, pero non esquecemos o longo prazo. Nos as 110 se van a facer aquí, eso está claro, pero se pretendemos agora facer buques para países estranxeiros, necesitamos construir con nova tecnoloxía. Nos esteleiro é moi antigo, está os medios de instalacións están obsoletas, somos os únicos do noso sector que ainda construen en grada, se non temos dique, dentro de 10, 15 anos estaremos fora do mercado. Entonces nos temos que pensar xa un dique costa moito diñeiro, tarda moito tempo en construirse, por eso estamos insistindo en que ao momento de construir que agora precisamente que non hai carga de traballo, sería o momento de modernizar as instalacións. O certo é que Navantia non o quere ver, cando sí que o vi hai 2 anos, foi a propia Navantia que fixo un estudo no que decía que o dique era necesario, que era imprescindível. Agora entendemos que por motivos políticos
políticos e tamén a nivel de empresa, non? 3 presidentes en tan pouco tempo é como que vos devolvan xogando a oca a casilla de salida, non? 3 veces consecutivas.
Sí, efectivamente, nos, como sabedes, preferimos unha protesta pública, nos que somos unha empresa seria, importante, dun sector tecnológico moi complexo, no que non se poden permitir estes cambios tan rápidos. Non só tanto de presidencia, sino tamén en xeral de todo organizado. Nos creemos que os proxectos de que dades unha continuidade, os presidentes e todos os postos do noso organigrama que teñan capacidade de decisión teñen que ter como mínimo un par de anos para desenvolver os seus proxectos, senón, ao final, o que estamos facendo é estar unha interinidade permanente. É difícil ser competitivo e non perder diñeiro con estas condicións. Non pode ser que o que importe hoxe en día aquí é a afinidade política co goberno de turno e non a capacidade tecnolóxica e non o coñecemento comercial que nos interesa. Uh-huh. Creemos que non ten un sitio que o público tenga que apostar por isto porque é estratégico, non só para as comarcas e para o traballo, como decimos, non, sino tamén para a tecnoloxía e tamén para a defensa. Entón, uh-huh. Non pode ser que isto se utilice para ter cor político próximo nas empresas públicas. ¿No?
Claro. Remato xa, Emilio. De cara ás vindeiras semanas, anunciaba de sonte movilizacións nas vindeiras 5 semanas. En que van a consistir?
Ben, temos un calendario, por desgracia, temos que seguir como levamos en el medio pedindo carga de traballo e buque ponte investimentos. Vamos a facer, en primer lugar, unha movilización centrada en defensa, probablemente a semana que ven, na que pediremos que se dé a orden de execución xa do buque Galicia. O buque Galicia é un buque de reparación que non nos soluciona o problema da comarca, pero sí que é certo que ten unha carga de traballo importante, e non entendemos que por motivos do que sexa se está atrasando algo que xa está decidido que se vai facer o momento de facelo agora, que non hai carga de traballo. Por moito que a Armada o Xerxo de Terra non importa ter un buque de tres meses máis tarde, a non ser que nos importa ter traballo agora, ter traballo dentro de 3 meses. Uh-huh. Non queremos que é urgente que eso saia. Vamos a tamén, solicitamos unha reunión con o novo delegado do goberno para poder transmitir as nosas reivindicacións para que interceda ante defensa e ante o goberno para este tema e outros, non? E vamos a seguir facendo movilizacións centradas a pues, sair nos medios, a que se evidencie no, en Madrid que aquí hai un problema, que creo que o tienen claro. O mal goberno ten claro que ten un problema con nós, o que pasa que non quere tomar as decisións. Sí,
outra cousa é que estén mirando para outro lado, ¿no? Que é o que temos a impresión de que está ocurrindo.
Sí, eu recibo moitos comentarios cada vez que facemos algo, ¿no? É evidente que sí que temos un impacto, que é a prevención de que a prensa da comarca e de fora nos facedes moito caso, porque creo que entendedes o problema que estamos vivindo, pero e o goberno sí que é certo que acusa que eso está tendo un coste político, pero non o suficiente como para tomar as decisións que nos queremos. Entón temos que seguir insistindo. Uh-huh. Nos temos que conseguir, sexa como sexa, que esas decisións se tomen. E chegarán tarde porque tamén creo que os sabores australianos chegaron tarde. Nos sabemos seguro que vai chegar tarde, porque sempre chegamos tarde, pero nos importa moito máis chegar tarde.
Claro. Bueno, pues desexarvos sorte, porque a que corrades vos, evidentemente, a correr en boa parte toda a comarca de Ferrolterra con ese motor industrial que Navantia Ferrol e tamén Navantia Fene. Un aperta forte, Emilio. Grazas por estar con nos. Sorte.
A ti, hasta luego.
Seguimos na sintonía de Radio Voz con máis voces de Ferrol.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Confía tus envíos a Caredu Express, empresa de paquetería y transporte urgente nacional e internacional. Caredu Express te ofrece increíbles ofertas para el envío a cualquier parte de la península, de maletas, bicicletas, llantas de vehículos. En Caredu Express nos adaptamos a la movilidad urbana y sostenible con un vehículo 100% eléctrico para el reparto en nuestra zona. Caredu Express, en Catabois Ferrol, teléfono 981 10 24 24.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil, gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Polígono Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981 34 32 11.
No último ano foron moitas as cousas que mudaron no mundo. Aprendemos que os pequenos negocios son indispensables, que forman parte das nosas vidas. Por iso, na Deputación da Coruña impulsamos o PEL máis social con axudas de ata 46.000 euros para a hostalaría, pequeno comercio, autónomos e microempresas da provincia. Para apoiar os socialmente indispensables. Prazo de solicitudes ata o 15 de abril. Plan de emprego local. Deputación da Coruña.
En Algodón Azul hacemos de tu casa un lugar confortable. Abre la puerta al calor de nuestra lencería de hogar y cortinajes de calidad. Para tu salón, cojines, mantas, cortinas. Para tu cocina, manteles, mandiles y paños de cocina. Para tu dormitorio, colchones, almohadas, sábanas, edredones, nórdicos. Para tu baño, toallas, alfombras, albornoces y mucho más en Algodón Azul. Tiendas que visten tu hogar. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Algodón Azul. Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.